Sálmur 141. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá, eyra raust minni er ég kalla á þig. Bæn mín sé framborinn sem reykelsis fórt fyrir augliti þitt. Upplifting handa minna sem kvöld fórt. Set þú drottinn vörð fyrir munn minn, gæslu fyrir dyr vara minna. Lát eigi hjarta mitt neyjast að neinu illu, að því að fremja óguðleg verk með illvirkjum. Og lát mig eigi eta krásir þeirra. Þótt réttláttu maður sláu mig og trúaður hirti mig, mun ég ekki þykja sæmd af illu mönnum. Bæn mín stendur gegn ílsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundi niður af kletti, munu menn skilja að orð mín voru sönn. Eins og menn höggva við og kljúfa á jörðu, svo skal beinum þeirra tvístraði gin heljar. Til þín drottin mæna augum mín, hjá þér leita ég hælis, sel þú eigi fram að líf mitt, varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjana. Hinn er óguðlegu falla í sitt eigi net, en ég sleppi heill á húfi. Sálmur 142. Ég hrópa hátt til drottins, hástöfum grápan í ég drottin. Ég útelli kveinu mínu fyrir honum, tjáu honum neyð mína. Þegar andi minn örmagnast í mér, þekkir þú götu mína. Á leið þeir er ég geng hafa þeir lagt snörur fyrir mig. Ég lít til hægri handar og skyggnist en enginn kannast við mig. Mér er varnað sérhvers hælis, enginn spyr eftir mér. Ég hrópa til þín, drottinn, ég segi þú ert hæli mitt, hlutild mín á landi lifenda. Veit athygli kveini mínu því að ég er mjög þjakaður. Bjarga mér frá ofsækjendum mínum því þeir eru mér yfirsterkari. Leið mig út úr dýflusinni að ég megi lofa nafn þitt. Hinn er réttláttu skipast í kringum mig þegar þú gjörir vel við mig. Sálmur 143. Drottinn, heyr þú bæn minna. Ljá eira grátbeini minn í trúfesti þinni. Bæn heyr mig í réttlæti þínu. Gakka ég í dóm við þjón þinn því að enginn er réttláttur fyrir augliti þínu. Óvinurinn eltir sál mína, slær líf mitt til jarðar, lætur mig búa í myrkri eins og þá sem löngu eru dánir. Andi minn örmagnast í mér, hjarta mitt er agndofa hið innra í mér. Ég minnist fordra daga, íhuga allar gjörðir þínar, ígrunda verk handa þína. Ég breið út hendurnar í móti þér, sál mín er sem örþrota land fyrir þér. Flýtir að bænherra mig drottinn, andi minn örmagnast, byrga ég auglititt fyrir mér svo ég verð ekki líkur þeim er gengnir eru til grafar. Látum mig heyra miskun þín að morgni dags, því að þér treysti ég. Gjör mér kunnan þann veg er ég á að ganga, því að til þín hef ég sál mína. Frelsa mig frá óvinu mínum drottinn, ég flý á náðir þínar. Kenn mér að gjöra vilja þinn því að þú ert minn Guð, þinn góði andi leiði mig slétta braut. Veit mér að lifa drottinn sæki nafns þíns, leiði mig úr nauðum sæki réttlætis þíns. Lát þú óvinni mín að hverfa sæki trúfesti þinnar, riðum öllum úr vegi er að mér þrengja, því að ég er þjótt þinn. Sálmur 144. Lofaði sér drottinn bjarg mitt sem æfir hendur mínar til bardaga, fingur mína til orustu. Miskun mín og vígi, háborg mín og hjálpari, skjöldur mín og atkvarf, hann leggur þjóðir undir mig. Drottinn, hvað er maðurinn þess að þú þekkir hann, mannsins barna þú gefur því gaum. Maðurinn er sem vindblær, dagar hann sem hverfandi skuggi. Drottinn, sveig þú himinninn og stíg niður, snertu fjöllin svo úr þeim rjúki. Lát eldinguna leiftra og tvístra óvinum, skjót örfum þínum og skelf þá. Réttu tönn þína frá hæðum, hrífu mig burt og bjarga mér og hrinu miklu vötnum af hendi útlendingana. Munnur þeirra mælir tál og hægri hönd þeirra líginar hönd. Guð, ég vil syngja þér nýjan söng, ég vil leika fyrir þér á tístrengjaða hörpu. Þú veitir konungunum sigur, hrífur Davíð þjón þinn undan hinu illa sverði. Hrífu mig burt og bjarga mér af hendi útlendingana. Munnur þeirra mælir tál og hægri hönd þeirra er líginar hönd. Synir vorir eru sem þroskaður teinungar í æsku sinni, dætur vorar sem hortsúlur úthögnar í hallar stíl. Hlöður vorar eru fullar og veita afurðir af hverri tegund. Fénaður vor getur af sér þúsundir, verðu 10.000 faldur á haglendum vorum. Uxar voru klifjaðir, ekkert skarð og engir hernumdir og ekkert óp á torgum vorum. Sæl er svo þjóð sem er svo ástatt fyrir, sæl er svo þjóð sem á drottin að guði. Sálmur 145 Ég vil vegsama þig, ó Guð minn, þú konungur, og prísa nafn þitt aldur og ævi. Á hverjum degi vil ég prísa þig og lofa nafn þitt aldur og ævi. Mikill er drottin og mjög vegsamlegur, mikilleikur hans órannsakanlegur. Ein kynslóðin vegsamar verk þín fyrir annari og kunngerir máttaverk þín. Þar segja frá tign og dýrð vegsamdar þinnar. Ég vil syngja dásendir þínar og mátt ógnarverka þinna tala þær. Ég vil segja frá stórvirkjum þínum, þær minna á þína miklu gæsku og fagna yfir réttlæti þínu. Náður og miskunnsamur drottin, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottin öllum góður og miskunn hans yfir öllu sem hann skapar. Öll sköpun þín lofar þig, drottin, og dýrkendur þín prísa þig. Þeir tala dýr konungsdóms þíns, segja frá veldi þínu. Þeir kunngjöra mönnu veldi þitt, hinna dýrilegu tign konungsdóms þíns. Konungdómur þinn konungdómur allar aldir. Og ríki þitt stendur frá kyni til kyns. Drottin trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottin styður alla þá rætla að hníða og reisir upp alla niðurbegða. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú líkur upp hendiðinni og seður allt sem lifir með blessun. Drottin réttlátur á öllum sínum vegum og miskunnsamur í öllum sínum verkum. Drottin nálægur öllum sem ákalla hann, öllum sem ákalla hann í einlægni. Hann uppfyllir ósk þeirra óttast hann og hróp þeirra heyrir hann og hjálpar þeim. Drottin varvitir alla þá elska hann en útrýmur öllum nýðingum. Munnur minn skal að mæla orðstíð drottins, allt hold vexa með hans heilaga nafn aldur og ævi. Sálmur 146 Halleluja! Lofa þú drottin sála mín! Ég vil lofa drottin meðan lifi, lofsingja guði mínu meðan ég til. Treysti þig í tignar mennum, mönnum sem enga hjálp geta veitt. Andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu. Á þeim degi verða áform þeirra að engu. Sælli sá á Jakob guðs hér til hjálpar, sá setur von sína á drottin guðsinn. Hann sem skapað hefur himinn og jörð, hafið og allt sem í því Hann sem varveiti trúfesti sína að eilífu, sem rekur réttar kúaðara og veitir brauð og hungruðum. Drottin leysir hinna bundnu, drottin opnar augu blindra, drottin reysir upp niðurbeigða, drottin elskar réttláta. Drottin varveitir útlendingana, hann annast ekkjur og föðurlausa, en ógvölega lætur hann fara villu vegar. Drottin konungur að eilífu, hann Guð þinn Sion frá kyni til kyns. Halleluja. Sálmur 147 Halleluja. Það gott að leika fyrir Guði vorum því að hann yndislegur, honum hæfi lofsöngur. Drottin endurreisi Jerúsalem, safnar saman hinum tvístruð af Ísrael. Hann læknar þá hafa sundur krami hjarta og bindur benjar þeirra. Hann ákveður tölu stjarnana, kallar þær allar með nafni. Mikill drottin voru ríkur að veldi, Speki hans ómælanleg. Drottin annast hrjáða en ógulega lægir hann að jörðu. Syngi drottni með þakklæti, leikið á gíu fyrir guðvorum. Hann hylur himinin skýjum, býr regnanda jörðinni, lætur gras bretta á fjöllunum. Hann gefur skepnunum fóður þeirra, hrafnsungunum þegar þeir kalla. Hann hefur eigi mætur á styrkleika hestsins, eigi þóknun á fótleikjum mannsins. Drottin hefur þóknun á þeim sem óttast hann, þeim bíða miskunar hans. Vegsama drottin Jerúsalem, lofa þú Guð þinn Sion. Því að hann hefur gjörð sterka slagbrandana fyrir hliðum þínum, blessa börn þín sem í þér eru. Hann gefur landi þínu frið, seður þig á hinu kjarnbesta kveiti. Hann sendir orð sitt til jarðar, boð hans hleypur með hraða. Hann gefur snjó eins og ull, stráir út rými sem ösku. Hann sendir hagl sitt sem brauðmóla, hver fær staðist frost hans. Hann sendir út orð sitt og lætur ísinn þyna, lætur vindsinn blása og vötnin renna. Hann kunngerði Jakob orð sitt, Ísrael lög sín og ákvæði. Svo hefur hann eigi gert við neina þjóð. Þeim kennir hann ekki ákvæði sín. Halleluja. Sálmur 148. Halleluja, lofið drottin af himnum, lofið hann á hæðum. Lofið hann allir englar hans, lofið hann allir herskarar hans. Lofið hann sól og tungl, lofið hann allar lýsandi stjörnur. Lofið hann himnar himnana og vötnin sem eru yfir himnunum. Þau skulu lofa nafn drottins, því að hans boði voru þau sköpuð. Og hann fekk þeim staðum aldur og ævi. Hann gaf þeim lög sem þau mega eigi brjóta. Lofið drottin af jörðu þér sjóskrimsli og allir hafströmar, eldur og hagl, snjór og reykur, stormbylurin sem framkvæmir orð hans, fjöllin og allar hæðir, ávaxtartrén og öll setrustrén, villidýrin og allur fénaður, skriðkvikindin og fleygir fuglar, konungar jarðarinnar og allar þjóðir, höfðingjar og allir dómendur jarðar, bæði yngismenn og yngismeyjar, öldungar og ungir sveinar. Þau skulu lofa nafn drottins, því að hans nafn eitt er hátt upp hafið, tignan sér yfir jörð og himni. Hann lyftur upp horni fyrir líðsinn, lofsöngur hljómi hjá öllum dýrkendum hans, hjá sonum Ísraels, þjóðinni sem er nálæg honum. Halleluja! Sálmur 149. Halleluja! Syngi drottni nýjan söng, lofsöngur hans hljómi í söfnuði trúaðra. Ísrael gleðjist yfir skapara sínum, synir Síonar fagni yfir konungi sínum. Þeir skulu lofa nafn hans með gleði dansi, leika fyrir honum á bumbur og gýjur, því að drottin hefur þóknun á líð sínum. Hann skríðir hrjáða með sigri. Hinni trúuðu skulu gleðjast með sæmd, syngja fagnandi í hvílum sínum, með lofgjör guðs á tungu og tvíeggjað sverð í höndum, til þess að framkvæma hend á þjóðunum, hirtingu á líðunum, til þess að binda konunga þeirra með fjötrum, þjóðhöfðingja þeirra með járnhlekkjum, til þess að fullnægja á þeim skráðum dómi. Það er til vegsemdar öllum dýrkendum hans. Halleluja! Sálmur 150. Halleluja! Lofið Guð í helgidómi hans, lofið hann í voldugri festingu hans, lofið hann fyrir máttaverk hans, lofið hann eftir mikileik hátignar hans. Lofið hann með lúður hljómi, lofið hann með hörpu og gíju, lofið hann með bumbum og gleðudansi, lofið hann með strengleik og hjarðpípum, lofið hann með hljómandi skálabumbum, lofið hann með hvellum skálabumbum. Allt sem andadrátt hefir, lofið drottin. Halleluja!